Da klokka kvart over tolv, så vi begynner. Så det vi driver på med nå denne uka her, det er det kapitlet som går på bevegelsesmengde. Altså kapittel 5 i læreboka. Og vi begynte så vidt på det forrige gang. Og så på det med bevaring av bevegelsesmengde. Altså når du har en situasjon der det ikke virker ytre krefter, så et system der det ting bare skjer, hvis det skjer noe internt i et system, for eksempel vi så på et eksempel der vi hadde to vogner som var forbindet med fjær, og som løses ut, så utveksles det krefter internt i systemet, men det er ikke noen ytre krefter som gjør noe arbeid. Og da er den totale bevegelsesmengden er altså bevart i en sånn type situasjon. Vi skal bare begynne med å notere opp at den siste konklusjonen fra forrige gang, og så skal vi gå videre derfra. Så det vi altså endte opp med sist var altså bevaring av bevegelsesmengde. Så det vi altså konkluderte med var at den totale bevegelsesmengden den er konstant for et system av legemer. Dersom summen av ytre krefter er null, eller at det ikke virker ytre krefter. Og det betyr altså, kan vi formulere det på denne måten her, med bokstaven P som står for bevegelsesmengde. Så P før et eller annet som hender da, for eksempel en sånn fjær som løses ut, eller at det skjer noe internt, den er i hvert fall lik P etter. Og hva er nå P? Ja, vi så jo at P, som er gitt som masse ganger fart, det er jo egentlig en vektorstørrelse, men vi vil typisk da se på komponenter av P, eller P med fort, altså bevegelsesmengde, med fortegn langs en eller annen gitt akse. Så det vil jo typisk si at vi har et system, så summerer vi over alle delene av systemet, alle legemene, så tar vi massen til hver bit og ganger med hver bit, altså MI ganger VI, summen av de der, skriver parentes, før, det er altså summen av produktet av masse og fart etterpå. Bevegelsesmengde er altså produktet av masse og fart, masse gang fart. La oss regne på et eksempel. To personer står på isen, eller står på en horisontal isoverflate og dytter hverandre. Så vi har da en før-situasjon og en etter-situasjon. Og før-situasjonen er at de står og er i ferd med å dytte hverandre, står i ro på isen. Så da har vi noe som vi kan tegne opp med en sånn skisse som dreier seg om det som skjer rett i forkant av det at du har kraftutveksling internt. Så her har vi en person. Så har vi en annen. De står og holder på hverandre sånn, og er i ferd med å dytte på hverandre. Og så får vi en etterpå situasjon der de beveger seg. altså en som beveger seg med en hastighet V1. Og den andre beveger seg med en hastighet V2. Så kaller vi de her da for, vi kaller dem for 1 og 2, så vi har identifisert hvem som er person 1 og hvem som er person 2. Og så, for å beskrive bevegelsen da, så legger vi inn en horisontal akse langs den retningen som de to kan bevege seg. Massen til person 1 er 40 kilo. Massen til person 2 er 80 kilo. Og så tenker vi oss at vi måler nå hastigheten til person 1. Og den tenker vi oss at vi har målt til å være minus 0,40 meter per sekund. Det vil si at vi har målt og registrert at den må, eller den er akkurat den er, den er 0,40, og den peker mot venstre. Nå er jeg definert av x-aksen positiv mot høyre, så det blir altså en negativ hastighet. Så er da spørsmålet V2. Hva er det? Hva er hastigheten til person 2? Rett etter de har dyttet på hverandre. Jeg har tegnet V2-en mot høyre. Kan jeg gjøre det uten videre, eller kan jeg egentlig, eller er det, har jeg gått litt for langt? Har jeg forutsatt noe nå som ikke nødvendigvis er riktig? Det å si at hvis den ene går til venstre, så går den andre til høyre. Er det noen som kan si noe? Kan jeg si noe om det? I utgangspunktet uten å ha regnet på størrelsen på den. Ja. Newtons tredje lov er si at kraft er motkraft. Det er også et argument for det samme. Jeg hadde ikke tenkt på det faktisk i det tilfellet her. Men det er også riktig. Men det er noe vi kan også bruke et argument som har med bevaring av bevegelsesmengde før enn vi har regnet på det. Til å si det samme enda. Og da kan vi... Det er nesten enda tydeligere å se. Ja. Nettopp. Siden ene er negativ, så må det gå to ulike veier for at de til sammen skal være null. Og det er akkurat det som er poenget. Den totale bevegelsesmengden, altså summen av bevegelsesmengde for de to personene her, i og med at den er null i forkant, at de dytter på hverandre, og vi har sagt at vi antar at bevegelsesmengden er bevart, når det bare virker krefter internt i systemet, så må summen av bevegelsesmengde også være null etterpå. Og hvis den ene da er negativ, for at den har hastighet mot venstre, ja, da kan ikke den andre også være negativ. For da får vi aldri noe som er null. Du kan ikke, det er to negative tall som du summerer, så kan du ikke få null. Da må den andre være positiv. Ergo så må den andre peke mot høyre, altså være positiv. V2 må være positiv når vi vet at V1 er negativ. Ellers så får vi ikke summen av bevegelsesmengde til å bli null. Men det kan vi utlede rent sånn matematisk ut fra bevaringsloven. Det vil falle naturlig ut. P før er P etter. Og den må være null for at vi vet den er null i forkant. Sånn, det er P før som er null. Da. Men dermed må altså total bevegelsesmengde etterpå være lik null. Det betyr også at M1 ganger V1, der V1 er hastigheten etterpå, pluss M2 ganger V2. De må til sammen være lik null. Og da kan vi sette inn da, M1, 40 kilo, ganger, og så er V1 da minus 0,40 meter per sekund, pluss 80 kilo ganger, og så er det den ukjente V2 da, og det her til sammen skal være lik 0. Da skal jeg gå videre på neste side for å regne litt videre. Da må jeg bare få V2. Jeg skal løse dette. Det er en enkel ligning for V2. Når jeg først har satt den opp sånn, så er det jo ikke veldig vanskelig å løse denne for V2. Så da kan jeg fortsette med å flytte leddet som bare er tall på ene sida og beholde 80 kilo ganger V2 på venstre sida. Da må vi få at det er lik 40 kilo ganger 0,40 meter per sekund. Og så jeg har flyttet den over på andre sida av likhetstegnet og fått den positiv. Det betyr at V2 er lik, så deler jeg på 80 kilo. Da blir det 40 kilo, deler på 80 kilo ganger 0,40 meter per sekund. Og det blir altså lik 0,20 meter per sekund. Og som vi da ser, det her er altså mot høyre. I og med at fortegnet for V2 ble positivt, så vet vi at da går den mot høyre. Så det her er altså en bevaringslov, og som dere begynner sikkert å bli lei å høre at jeg driver og tytter om det her, at det er jo et konsept, altså det er en fysisk lov, altså det er et fysisk konsept, bevaring av bevegelsesmengde. Det har et fysisk innhold, det er en fysisk lov. Men en fysisk lov er som regel, nesten alltid, formulert som en matematisk ligning. Veldig, veldig ofte er det. Og da gir det oss, i tillegg til da, at vi har en teoretisk konsept, som det sier noe om, så gir det oss et beregningsverktøy. Og det er altså et verktøy og ikke et problem. Det er et verktøy. Det gir oss mer slagkraft, gir oss mer ting å dra fram fra kassa som vi av teknikker og måter vi kan bruke for å regne på ting. Så her bruker vi den altså, setter opp et konsept, og så formulerer vi det over til en ligning, og så regner vi på den og får da et svar. Så det er veldig, veldig typisk hvordan vi jobber i fysikkfaget. Så det var bevaring av bevegelsesmengde generelt. Hvis det ikke virker ytre krefter, men vi skal se på et spesialtilfelle av en type av noen typer reaksjoner eller type vekselvirkninger som kan skje internt i et system, og det er det vi kaller for kollisjoner eller støt. Og de er typisk karakterisert ved at de varer i veldig kort tid. Og uten at vi skal argumentere noe djupere for det, så er det sånn at i sånne kollisjoner eller støt som varer i kort tid, så antar vi at bevegelsesmengden er bevart uansett om det virker ytre krefter eller ikke. Da bryr vi oss ikke. Så lenge vi ser på situasjonen rett før kollisjonen, og sammenligner den med situasjonen rett etterpå. Altså, og det har med det å gjøre at når vekselvirkningen tar veldig kort tid, så rekker ikke ytre krefter å gjøre noe tull med systemet, mens på den korte tiden. Det er liksom den enkleste forklaringen jeg kan gi på det, uten at vi begynner å formulere noe mer formelt knyttet til det. Det går det fint an å gjøre, men vi gjør ikke det nå her i det faget her. Så vi bare tar en ny overskrift. Bevaring av bevegelsesmengde i kollisjoner. Så skriver jeg / støt. Vi kaller det litt begge deler. Både kollisjoner og støt. Ja, det er typisk synonymer i den sammenhengen her. Så summer opp det jeg akkurat sa, den totale bevegelsesmengden antas bevart i alle typer kollisjoner. Så antas bevart alle typer kollisjoner. Skriv det parentes, selv om det virker yttre krefter. Og systemet. Den type støt vi skal, eller kollisjoner vi skal jobbe med, det er typisk noe som vi kaller for sentrale støt, eller et sentralt støt. Så skal jeg bare forklare litt av hva jeg mener med det. Så et sentralt støt betyr at all bevegelse skjer langs en rett linje før og etter kollisjonen. Ikke alle støt eller kollisjoner som er sentrale. Men vi skal forenkle problemstillingen såpass at vi skal jobbe med denne type støt. Så at vi kan beskrive det som skjer langs en akse. Så skal vi snakke om to hovedtyper kollisjoner som vi må ha oversikt over. To hovedtyper kollisjoner. Og den ene er det vi kaller for en uelastisk kollisjon. Det er altså kollisjoner med tap av kinetisk energi. Og det kan da være på grunn av deformasjoner, varmetap, etc. Det kan være ting som gjør at kinetisk energi blir borte. Og da er det et stort... Ja? Deformasjoner. En deformasjon er noe som blir deformert. Det er noe som forandrer form. Så hvis du har et legeme som... Hvis du har to biler da, som kolliderer, de vil bli gjerne deformert. Altså da ja, smadret. Ja. Da har du... Så deformert betyr at det ikke beholder sin opprinnelige form. Det krever energi for å deformere noe. Typisk lage det om til en litt annen form. Et stort og viktig poeng her er at husk på, vi har antatt nå at bevegelsesmengden er bevart for alle typer kollisjoner. Det betyr altså ikke at kinetisk energi er bevart for alle typer kollisjoner. For det, i en uelastisk kollisjon så er den typisk ikke det. Der erfaringsmessig så er det mange, jeg skal ikke si av dere, men av tidligere studentgrupper opp gjennom årene, som ikke helt har skjønt forskjellen på det her. Så det er, jeg har sett veldig mange eksempler på eksamen, at jeg har hatt oppgaver der en skulle regne på bevaring av bevegelsesmengde, og så har de som, stakkare som har sittet der på eksamen, har tenkt at det var kinetisk energi som var bevart. Så det er ganske vanlig feil å blande kinetisk energi og bevegelsesmengde. Men bevegelsesmengden er alltid bevart. Kinetisk energi er altså ikke alltid bevart. Det finnes ingen bevaringslov for kinetisk energi som er så fundamental som det er. Men selv om kinetisk energi blir borte, sånn som i en uelastisk kollisjon, så vil altså bevegelsesmengden ikke bli borte. Så... skal bare nevne et spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon. Og den høres ikke veldig elegant ut, og det er den ikke. Det er en såkalt fullstendig uelastisk kollisjon. Som kjennetegner en fullstendig uelastisk kollisjon, det er at legemene henger sammen etter kollisjon. Altså to ting som braser sammen, og så henger de sammen etterpå. Da er det en fullstendig uelastisk kollisjon. Det er ikke mye spredt og spenst i den. Da er det bare, hvis du tar to leirklumper og kaster mot hverandre, så vil de henge sammen, for eksempel. Så det vil si at legemene henger sammen etter kollisjonen. Det er den enkleste å regne på, faktisk. Så hvis du ser noen fullstendig uelastisk, så kan du egentlig være fornøyd, for det blir som regel ganske enkle beregninger. Så har vi da hovedtype 2, og det er kanskje ikke så rart at hovedtype 2 får kollisjoner. Hvis den ene er uelastisk, ja, da er den andre hovedtypen elastisk. Det vil også si ingen tap av kinetisk energi i kollisjonen. Det vil også si at den totale kinetiske energien for systemet, summen av kinetisk energi for de legemene som er involvert i kollisjonen, er altså den samme før og etter kollisjonen hvis den er elastisk. Da er det altså ikke noe tap av kinetisk energi, ikke noe overføring av kinetisk energi til noen annen form i løpet av kollisjonen. Så, altså, det vil si at både bevegelsesmengde og kinetisk energi er bevart. Så summert opp. To hovedtyper kollisjoner, uelastiske og elastiske. I uelastiske er altså kinetisk energi ikke bevart. Altså, først, bevegelsesmengden er bevart i alle typer kollisjoner, både elastiske og uelastiske. Så det er et faktum. For uelastiske kollisjoner er altså kinetisk energi ikke bevart, selv om bevegelsesmengden er det. Og en fullstendig uelastisk kollisjon, da henger legemene sammen etter kollisjonen. For en elastisk kollisjon er kinetisk energi bevart i tillegg til bevegelsesmengde. Så det er liksom de elastisk, uelastisk og fullstendig uelastisk som en undergruppe av uelastisk. De tre begrepene der er det, jeg si, det er for smart å ha litt oversikt over det. Plasser inn på et nytt eksempel. Tenker oss at vi har to kuler. Sånn. Vi kaller dem for A, store A og store B. Med samme masse. Som vi kaller for M. Samme masse M kolliderer. Nå har vi en før-situasjon, Altså noe som er situasjonen rett før kollisjonen. Da tenker vi også at kule A er på venstre sida, og kule B er på høyre sida, og de er i ferd med å kollidere med hverandre. Og vi sier at hastigheten til A, så sier jeg 1, situasjon 1 er før kollisjonen, VA1 er 11 meter per sekund. Så sier vi at kule B's hastighet rett før kollisjonen, VB1, er lik minus 5 meter per sekund. Det betyr altså implisitt at jeg har en x-akse som peker positivt mot høyre. Jeg har lagt inn en x-akse mot høyre på figuren. Og så kolliderer de. Og så tenker vi oss nå at vi har vært ute og målt litt hastigheter, også rett etter kollisjonen. Og da tenker vi oss at kule B faktisk den har snudd. Og den har en, så kule B har altså en VB2 som er 9 meter per sekund. Og da er spørsmålet kule A. Og hva er da VA2? Hva er det? Så kule A beveger seg fra venstre mot høyre, kule B fra høyre mot venstre. De kolliderer. Vi måler at kule B rett etter kollisjonen beveger seg mot høyre med 9 meter per sekund. Og da er spørsmålet hva slags hastighet, hva slags fart har kule A? Og nå har jeg ikke sagt noen ting om det er elastisk eller uelastisk. Den informasjonen har jeg ikke. Så jeg kan ikke bruke noe av det foreløpig. Det jeg alltid kan bruke, det er at bevegelsesmengden, den totale, er bevart. Så det kan jeg alltid henvende meg til å bruke. Uansett om det er spesifisert om kollisjonen er elastisk eller ikke, det har ikke noe å si. Det her vil alltid gjelde. Så la oss sette opp bevaring av bevegelsesmengde og se hva det gir. Så, bevaring. Ja, bevegelsesmengde. Ja, og det kan jeg først skrive opp som at P1 er lik P2. Det er altså jeg sier at P, jeg antar at P er den totale bevegelsesmengden før og etter støtet. Og da kan jeg skrive hva er da bevegelsesmengden før støtet, før kollisjonen. Jo, det er da massen M ganger VA1 pluss massen M ganger VB1. Og det må da være lik. Dette er altså den totale bevegelsesmengden før støtte, og det må da være lik den totale etterstøtte, som er M ganger VA2, hastigheten til A, rett etterpå, pluss M ganger VB2. Og ut fra den informasjonen som jeg har, og jeg kan bare scrolle litt oppåt, så vi ser på nytt, så ser vi at her har vi faktisk oppgitt nesten alle størrelsene vi trenger. Vi har oppgitt VA1, VB1 og VB2. Massen har jeg ikke oppgitt, men jeg har sagt at massen er den samme. Og fordelen med det er jo at massen dukker opp da i alle ledda her, så at vi kan bare dele på M overalt. Så den M-en der kan vi rett og slett bare forkorte bort. Og det betyr at vi ender opp med at VA1 pluss VB1 skjedde nå da? Det var jo hyggelig gjort at den skulle gå der. Sånn, håper jeg nå kommer tilbake at ja. VA1 pluss VB1 er lik VA2 pluss VB2. Når jeg forkortet bort massen. Og da er det VA2 som er ukjent, så jeg kan løse den her for VA2. Så hastigheten, farten til A rett etter kollisjonen. Så VA2 blir da lik VA1 pluss VB1 minus VB2. Og det blir 11 meter per sekund, som er hastigheten til A før kollisjonen. Og VB1 er minus 5. Så da får vi minus 5 meter per sekund. Og så skal jeg trekke fra VB2, som altså er 9 meter per sekund. Og det her, hvis du summerer opp der, så får du noe sånn som minus 3,0 meter per sekund. Så for at bevegelsesmengden skal være bevart, så må altså A bevege seg mot venstre etterpå. Jeg kommer til å tegne opp den grønne pila på A der, bare for å indikere at den faktisk vil bevege seg mot venstre. Den måtte ikke i utgangspunktet gjøre det. Fordi at den totale bevegelsesmengden før støtet her, før kollisjonen, er ikke null. I og med at de har forskjellig hastighet. Vi har en, altså i og med at de har samme masse, men forskjellig hastighet. Og hastigheten til A er større enn hastigheten til B, så har du en netto bevegelsesmengde mot høyre. Så vi kunne i prinsippet hatt at begge to beveget seg mot høyre. Det er ingenting i basalt knyttet til det med bevegelsesmengden som sier at det ikke kan være tilfelle. Men når vi da først har målt at at B har 9 meter per sekund mot høyre etter kollisjonen, så må B at B har 9 meter per sekund mot høyre etter kollisjonen, så må A ha hastigheten, farten, 3 meter per sekund mot venstre for at bevegelsesmengden skal være bevart i kollisjonen. Det er den hastigheten, den farten, som gjør at bevegelsesmengden blir bevart. Og det er det naturen adlyder, den bevaringsloven, uten unntak. Sånn blir det. Så vi kan altså skrive i parentes her da, det er så mot venstre. Så skal vi stille oss et spørsmål til her. Korrekt. Svaret blir negativt. Svaret er negativt. Det betyr at positiv retning er mot høyre, så betyr det at den beveger seg mot venstre, rent fysisk. Neste spørsmål vi skal stille oss her. Skal vi det? Hvis jeg får til å skrive her, så. Sånn. Er kollisjonen elastisk? eller ikke? Det kan dere få prøve å jobbe litt med. Ta noen minutter og så prøve å se på det. Se om dere klarer å svare på det. Eller overbevis deg selv i hvert fall om du kan svare ja eller nei. Og jeg er ikke ute etter gjetting. Det er ikke terningkast. Nå er det noe å bruke det du har lært for å gi et kvalifisert svar på om det er bevart eller ikke. Er det noen som har regnet på hvor mye er den totale kinetiske energien før kollisjonen? Ja, for begge. Det er elastisk støt betyr at summen av kinetisk energi skal være den samme etter kollisjonen som den var før. Tolv og en halv og seks og en halv. Det var litt mindre enn jeg fikk. 73, ja. Ja, det var, er det noen andre som har fått 73? Ja. Ja, det er i hvert fall... Hæ? Ja, men 12,5 på 6,5? Å, 60,5! Jeg vet ikke, det var 6,5 der. Ja. 12,5 og 60,5, ja. Det høres også ut som 73. Og det blir, ja... Det får vi jo si at dette er en halv M ganger... VA1 i annen pluss en halv M ganger VB1 i annen, som også er like en halv ganger 1 kilo ganger, og så har vi da 11 meter per sekund i annen pluss, og så har vi da den der minus 5,0 meter per sekund, som også skal kvadreres, og det her det blir altså 73 joule. Men kinetisk energi etterpå, som er da en halv MVA2 i annen, pluss en halv MVB2 i annen, som også er lik en halv ganger 1,0 kilo, ganger, så får vi sette inn da, 9,0 meter. Ja, det var A1 var vel A2 var vel minus 3. Så får det minus 3 meter per sekund i annen pluss 9,0 meter per sekund i annen. Er det noen som har regnet ut her som vet som har fått noe? Ja. 45 joule. Det er samme som jeg har fått. Og 45 er mindre enn 73. Så kinetisk energi total etterpå er mindre enn kinetisk energi før. Altså sum av kinetisk energi, total kinetisk energi for begge kulene er mindre etter støtet enn det er før. Ergo er kollisjonen ikke elastisk eller altså uelastisk. Og kollisjonen den er altså ikke elastisk. Det betyr at noe energi her, noe av den kinetiske energien, går tapt til og går over til en eller annen form for energi. Uten at jeg har ikke sagt noe om det i det hele tatt, hva det er for noe, men tala gir oss det. Hvis vi hadde fått at de her to var like, så kunne vi konkludert med at kollisjonen var elastisk. Hvis du hadde fått at kinetisk energi etter var større enn før, da er det bare å sette seg ned og regne på nytt. For da har du gjort en feil. Altså, du kan ikke få mer kinetisk energi etterpå. Da er det et eller annet som er feil, enten i beregningen eller at faktisk oppgaven kan også være... Det kan være noe feil i oppgaven også, selvfølgelig. Men da er det i hvert fall et eller annet som ikke er riktig. Da er det veldig på tide også å ta i pause, så vi begynner at kvart over. Yes. Da skal vi faktisk også regne på en elastisk kollisjon. Da har vi sett på kollisjoner som er ikke elastiske. Altså bevegelsesmengden er alltid bevart, da, men den her vi så på nå i hvert fall, det var jo ikke kinetisk energi bevart. Men nå skal vi anta at kollisjonen, vi ser på en kollisjon mellom to kuler, og den kollisjonen er da sånn at det ikke tapes noe kinetisk energi. Så la oss bare sette i gang med det eksempelet. Elastisk kollisjon. Så her altså to kuler A og B kolliderer elastisk. Så det er fremdeles to kuler. Så A og B kolliderer elastisk. Og kan skrive parentes, det er altså et sentralt støt. Det vil si at bevegelsen både før og etter kollisjonen skjer langs samme rette linje. Og så sier vi at massen til kule B, den er den dobbelte av massen til kula. Så B er altså dobbelt så tung som A. Men B er 2 ganger MA. Og så har vi en før-situasjon som vi skal spesifisere. Og vi har da de to kulene her, A og B. Sånn, A til venstre og B til høyre. Og så sier vi at VA, altså hastigheten A, rett før støtet, er 5 meter per sekund mot høyre. Det vil si altså, her har vi jo da et type implicit, en eller annen X, eller horisontal akse, som nå er positiv retning mot høyre. Men så sier vi at hastigheten til kule B før støtet er 0, altså den er i ro. Så A beveger seg horisontalt og kolliderer da med en kule B som er i ro rett før støtet. Så det skal stå VB1 da, men det er VB1 er lik 0. Det vi da skal prøve å finne ut av er rett og slett finn farten til de to kulene etter kollisjonen. Det som skiller den problemstillingen her fra de andre vi har sett på, er at her har vi litt, her er det tilsynelatende, eller ikke bare tilsynelatende, det er litt færre opplysninger, rent sånn tallmessig. For den forrige, begge de tidligere eksemplene eller, som vi har sett på, så har vi kjent, altså vi har hatt to legemer som har hatt en før-situasjon og en etter-situasjon, og vi har kjent alt utenom én type hastighet etterpå, en type fart etterpå. Så for eksempel spesifiserte vi også den ene farten til den ene kula. Her står det ingenting om farten til noen av dem etter kollisjonen. Så her er det to ukjente størrelser. Og da kan du jo tenke på, jaha, hvordan skal vi få til det? Men det er nettopp den informasjonen vi har på toppen her, at vi har en elastisk kollisjon. For den gir oss, det gjør at vi kan sette opp at sum av kinetisk energi før kollisjonen er lik sum av kinetisk energi etterpå. Det er en ny ligning. Så vi har da dermed nok informasjon til å løse problemet. For det er to ukjente størrelser, det er farten til de to kulene, og vi har to ligninger. Bevaring av bevegelsesmengde gir oss en ligning, bevaring av kinetisk energi gir oss en annen. Så det blir altså to ligninger med to ukjente størrelser. Så når vi har elastisk kollisjon, så får vi alltid to ligninger med, og hvis vi kan ikke ha flere enn to ukjente, da, for da har vi trøbbel. Vi kan ikke ha flere ukjente enn vi har ligninger. Så det blir to ligninger med to ukjente. Det er det ene. Det andre er at det blir typisk en annengradsligning, fordi at kinetisk energi inneholder noe med V i A-en. Så du får hastighet opp i det A-en som dukker opp. Bevegelsesmengde, da er det hastighet, bare, da er det masse ganger fart. Så da har vi fart lineært. Når vi kombinerer de to, så får vi en eller annen annengradsligning for den ukjente farten. Og punkt tre kanskje nå. Elastiske kollisjoner er alltid litt mer tekniske. Derfor er de litt mer tekniske enn å regne på enn sånne uelastiske kollisjoner. Der vi ikke har der kvadratisk, altså der ikke farten kommer inn kvadratisk. Da. Så det blir litt mer regning. Så det blir rett og slett å klare å kombinere to ligninger og få til en annengradsligning som vi rett og slett skal løse. Men det er ikke verre enn en annengradsligning. Altså det er relativt kjent algebra. Men det blir jo litt sånn bokholderi. Så det er, så en må liksom bare puste litt djupere når en setter seg ned med en sånn problem, og så regner med å bruke litt mer tid på regning før enn du kommer frem. Men la oss sette opp og se hva vi klarer å finne ut. Og da er det jo helt systematisk sette opp bevaring av bevegelsesmengde. Hva gir det oss? Forenkle så mye som mulig. Bevaring av kinetisk energi. Hva gir det oss? Forenkle så mye som mulig. Og så prøve å kombinere. Så vi begynner da med at P1 er lik P2. Det vil altså si at massen til A ganger hastigheten til A før støtet. Og så har vi ikke mer, for at hastigheten til B før støtet er 0. Så den bidrar ikke noe til bevegelsesmengden. Det må være lik MA ganger hastigheten til A etterstøtte ved A2, pluss, og så har vi MB. Og den har vi sagt er lik det dobbelte av MA. Så jeg bare setter inn 2 ganger MA ganger VB2. Så 2 ganger MA, den der, det er jo lik, så det er ikke VB, MB. Og grunnen til at jeg satte inn for MA, det er jo for at da kan vi få kortet bort den. Så vi forenkler jo så mye vi kan da, før vi begynner å regne videre. Da dukker altså MA opp i alle ledd, så vi kan stryke den. Og ender opp med at VA1 er lik VA2 pluss 2 ganger VB2. Så der har vi den første, vi kan skrive et ettall i parentes, der er den første ligningen vår. Og forløpig får jeg ikke forenklet noe mer. For jeg har oppgitt, altså VA1 er jo et tall. Det er 5 meter per sekund. Mens høyre siden er 2 ukjente. Det er hastighetene etter kollisjonen, og de er ukjente. Så jeg kommer ikke videre nå, forløpig. Før enn jeg har mer informasjon. Og det får jeg jo fra at E1, eller ikke E1, jeg kan skrive K1 er lik K2. Så kinetisk energi. Eller EK1 er lik EK2. Det er rett og slett det som jeg får ut fra kunnskapen om at det er en elastisk kollisjon. Og hva betyr det? Jo, det betyr en halv ganger massen til A ganger VA1 i A-en, så har jeg ikke mer kinetisk energi før støtte, fordi farten til B er 0. Det må da være like en halv MA ganger VA2 i A-en, pluss en halv, og så er det massen til B da, som jeg igjen skriver som 2MA, for å kunne få kortet bort denne massen. Og så er det da VB2 opphøyd i A-en. Og da får jeg forenklet at jeg har en halv i alle ledd. Ja, den halven der kan jeg fjerne. Da kan man altså, det betyr, altså hvis jeg ganger med 2 i alle ledd, så forsvinner den. Og så kan jeg stryke bort den MA-en der. For den er også den samme i alle ledd. Så det betyr, så jeg kan dele på MA på begge sider og fjerne den. Så det betyr at jeg ender opp med VA1 i A-en er lik VA2 i A-en pluss 2 ganger VB2 i A-en. Og da må jeg sette en foreløpig strek og skrive 2-tall, som er altså ligning nummer 2. For den foreløpig så får jeg ikke forenklet den her ytterligere. Fordi at VA2 og VB2, de er altså ukjente. Så, men da har jeg altså da har jeg altså 2 ligninger, 2 ukjente, og da kan jeg, da er altså min oppgave er nå rett og slett å prøve å finne hvordan skal jeg klare å kombinere det ligningssettet slik at jeg får løst, slik at jeg bare får 1 ukjent ligning. Og da det er flere måter å gjøre det på. Men for eksempel så kan vi si at vi ønsker å, hvis vi vil prøve å fjerne, hvis vi vil prøve å fjerne for eksempel ved den her VA2, hvis vi vil prøve å fjerne den fra ligning nummer 2, ja, da må jeg, da kan jeg prøve å uttrykke ligning 1 ved den ukjente VA2, og så putte det inn i ligning nummer 2. Så hvis jeg tar eneren, sånn, og bare uttrykker den ved den ukjente hastigheten VA2, ja, VA2 må være lik VA1 minus 2 VB2, sånn, det er ligning nummer 1, og så kan jeg ta da det uttrykket her for VA2 og putte inn. Det har jeg lov til å, det har jeg lov til å gjøre. Og grunnen til at det her, for eksempel, er, ja, det er smart eller ikke, det vil i hvert fall føre fram. For hvis jeg putter inn det som står inne i den blå greia mi der, så er det VB2 som er ukjent der. VA1 er jo tall. Og da vil den ligning 2 bare bli uttrykt ved den ukjente VB2. Da får jeg det blir en ligning, men bare 1 ukjent. Det vil si farten til kule B etter støtte. Og klarer jeg å løse den ligningen for VB2, så har jeg kommet fram. Men da må jeg rett og slett bare sette inn. Og her ser vi at det blir litt, vi skal kvadrere det her, så det blir et angradsuttrykk. Vi må bruke en av kvadratsetningene og så videre for å få gjort det her, men det der i prinsippet er det kjent matematikk. Så det er bare å regne, det er liksom bokholderi. Holde styr på ledd og pluss og minus og gjøre det riktig. Men la oss putte det her, ta den her i blå saken og putte inn i ligning 2 og se hva vi får. Og det begynner vi med på neste side. Så vi skriver opp at tilbake til svart her, VA1 i A-en, og den skal være VA2 oppgjør i A-en, men den skriver vi da som VA1 minus 2 VB2, og så må hele den der kvadreres, og så har jeg da pluss 2 VB2 i A-en. Ok. Så det er bare å puste djupt, og så får vi kjøre på. Vi må først løse opp den parentesen, bruke en kvadratsetning, og det blir VA1 i A-en minus 4 VA1 VB2 pluss 4 VB2 i A-en. Nå bruker jeg den der kvadratsetningen for å løse opp, altså for å regne ut parentesen. Og så er det pluss 2 VB2. Ja, det er det siste leddet som jeg bare henger på. Og da får jeg i hvert fall at venstre side VA1 i annen, det er da lik VA1 i annen, som er første ledd på høyre side, minus 4 VA1 VB2, og så kan jeg trekke sammen de to siste leddene, for det er, de er avhengig av VB2 oppe i annen. Og da blir det altså en 6, et 6-tall foran, og VB2 oppe i annen. Men her, det som nå, jeg vet ikke om vi skal si at vi blir lykkelige av dette her, og se at ting forenkles litt rann, men kanskje litt, da drøyer lykkebegrepet litt langt. Men i hvert fall, VA1 opphører i A-en, den dukker på begge sider av likhetstegnet, så den forsvinner rett og slett. Vi kan bare trekke fra den på begge sider. Så de her to kan vi stryke mot hverandre. Det vil si, det er bare å flytte over den en, flytte over den på høyre siden, på venstre siden, og så blir det null. Så det gjør at vi ikke får det her konstantleddet, 5 meter per sekund opp i det andre. Så det ender jo på at bare med de to leddene her, at det skal være lik null. Og det gjør det faktisk en god del enklere. Så det blir ikke en fullskala angradsligning å løse. Den blir litt forenklet, for at jeg ikke får med konstantleddet. Og det er på grunn av at den ene kula er i ro før kollisjonen. Da forsvinner det her konstantleddet, typisk. Så det gjør at situasjonen blir noe enklere. Så det var, og det var da litt bevisst at jeg la opp til det. At du slapp å få en sånn fullskala angradsligning. Det hadde jo fint gått det også. Det er bare at da med konstantledd så ville det blitt litt mer vanskelig å løse. Og det skal vi se straks. For det vi ender opp med nå er at vi har 6 ganger VB2 oppe i det an, minus 4 VA1 VB2 er lik 0. Og her er jo VB2 er jo da, den inngår i begge de to ledda her, så den kan vi trekke utenfor. Hvorfor gjør jeg det? Ja, det skal vi straks se. Vi gjør det i hvert fall først. VB2, og så en parentes. Ja, da står det at 6 ganger VB2 inni parentesen, og så minus 4 VA1, og så er parentes slutt. Og det der er like 0. For når jeg får, hvis jeg har en angradsligning som jeg klarer å faktorisere på den måten der, så er det her mye enklere å løse enn å sette opp full formel for angradsligning. Og hvorfor er det her relativt enkelt å løse? Det er et retorisk spørsmål som jeg skal svare på selv. Da. Hvorfor er det det? Jo, fordi at når du har et, altså, her er det et produkt av to ledd. Det er VB2, og så er det en parentes. Det er et produkt av to ledd. Og det produktet er null, hvis enten den ene, altså det holder at en av faktorene i det produktet er null. Hvis den ene er null, så er produktet alltid null. Og en måte å få det her til å bli null på, det er at hastigheten til B etter kollisjonen er null. Hvis den er det, ja, da blir produktet lik null uansett. Så det her er en gyldig løsning av denne angradsligningen. Så VB2 er lik null. Og så tar jeg en sånn V som betyr eller. Andre alternativet er jo at det som står inni parentesen er null. Hvis det blir null, så er også produktet lik null. Og det betyr, altså den andre løsningen er at 6 VB2 minus 4 VA1 er lik null. De to måter, hvis en av de der er oppfylt, så er produktet over, lik null. Så dette er en klassisk måte å løse litt sånn forenklet angradsligning på, uten å bruke hele apparatet. Du kunne ha satt inn i angradsformer nå, altså. Du hadde kommet frem til akkurat det samme. Det er bare at det hadde vært mye mer komplisert å gjøre det. Så dette er en enklere måte å løse det på. Og det jeg ender opp med da, er at hastigheten til B før støtet, etter støtet, er 0. Eller at så følger oss det der, at 6VB2 er lik 4VA1, som betyr at VB2 er lik 4/6 VA1, som betyr at VB2 er 2/3 av VA1. Og det er lik 2/3 av 5 meter per sekund. Og det er cirka lik 3,3. Jeg tar med et ekstra siffer foreløpig. 3,33 meter per sekund. Til nærmere lik. Skal vi se. Så VB2. Her har vi altså fått to mulige løsninger for hastigheten B etter støtet. Det er enten at den er 0, eller at den er 3,33. Og det er bare en av dem som er riktig. Altså det er bare en av dem som er fysisk riktig, eller fysisk kompatibel, om du vil, med problemstillingen. Hvilken av dem er det? 3,33. Så 0 er ikke det. Altså 0 er faktisk en gyldig løsning av ligningssettet. Så det er derfor du får den her. Men hva vil den venstre løsningen bety? For det er helt riktig, det er den 3,33 som er den riktige. Hva vil det bety hvis hastigheten B etter støtet er lik 0? Ja, det betyr jo at den er den samme som den er før støtet. Og så vil du da se at hastigheten til A etter støtet, hvis VB2 er lik 0, og hvis vi ser på den nederste ligningen her, så betyr det at VA2 er lik VA1. Så en mulig løsning er at farten til B er den samme etter støtet som den var før, og farten til A er den samme. Og det er, vil det da rent fysisk bety at A bare hadde passert igjennom B, uten å forstyrre den. Og det vet vi, det vil jo ikke, det er ikke riktig. Men det er jo konsistent med bevaring. For det er klart, da får du jo samme bevegelsesmengden etterpå som før med den fiktive løsningen der. Så det er en matematisk løsning. Det er bare at det er fysisk umulig at den ene kula går gjennom den andre og lar den andre være uforstyrret. Så det er en sånn fake løsning som dukker opp, som er på grunn av at matematikken er tilfredsstilt, kan du si. Men det er ufysisk. Men vi skjønner hvorfor den dukker opp. Men det er ikke den vi ønsker. Den andre her, den ønsker vi derimot. 3,33. Og det betyr at vi kan også finne at VA2, som er VA1, minus 2VB2, som altså blir lik 5,0 meter per sekund, minus 2 ganger 3,33 meter per sekund. Det blir omtrent lik minus 1,67 meter per sekund. Så hvis vi vil uttrykke det her, vi setter opp litt mer, eller bare summerer det opp på en ny linje, og så bruker to siffre, da, som er det vi har oppgitt, så ender vi opp med. Det betyr altså at farten til A etter kollisjonen er omtrent lik minus 1,7 meter per sekund. Med to strekker under svar. Og VB2 er omtrent lik 3,3 meter per sekund. Så det vil altså si at hvis vi har A sånn og B der, så betyr det at B beveger seg mot høyre, mens A beveger seg mot venstre. Så det er det som faktisk vil skje. Så A, når A kommer inn med 5 meter i sekundet mot B, som er i ro, og B er dobbelt så tung da, som A, så vil B hvorfor han blir så ender opp med en fart på 3,3 meter per sekund mot høyre, mens A vil returnere. Den vil altså forsvinne tilbake. Og det er typisk det som skjer i en sånn elastisk kollisjon, når det er, når altså B er tyngre. Da vil A få en rekkehjul bakover. Men det trenger du ikke å gjette eller synes noe om. Altså det er bare å regne og se hva som dukker opp. For de her ligningen gir det riktige svaret. Og så må du bare si at ja, men det, sånn blir det. Så kunne du ha testet det ut. Det skal jeg gjøre, vet du. Jeg skal gå tilbake. Det er en måte den nederste biten du har mest lyst på. Altså, ja. Jeg kan legge ned en liten sånn blå skillelinje her, så vi får skilt på de to her. Så jeg håper jeg oppfatter som om at jeg holdt det jeg lovde om, at det ble litt mer teknisk. Det ble litt mer regning. Så en annen grads to ligninger som, med to ukjente, som er kombinerte til å bli en annen grads ligning. Men den lot seg altså løse. Ja, spørsmål? Nei, det kan du, altså spørsmålet er om det kommer, om du får informasjon om det. Altså du må i en sånn problemstilling som det her, når du, så må du ha oppgitt det. Altså når du, når du har to ukjente hastigheter etterpå, så, hvis, så må du forutsette at altså, da, det, du kan ikke vite det. Altså. Så det er som regel sånn at du da bare, det må du få oppgitt. Eller så er det formulert sånn at det er helt tydelig at du skal kunne resonere det frem til at det er elastisk, for eksempel. Men da, er det, da vil du alltid få noen annen type informasjon. Så, men veldig vanlig er at du får oppgitt at det er en elastisk kollisjon, sånn at du vet at du, du kan bruke bevaring av kinetisk energi. For det kan du ikke uten videre. Det, er ikke, det, det vet du rett og slett ikke i forkant. Du vet at bevegelsesmengden er bevart, men det er overhovedet ikke opplagt at kinetisk energi er bevart. Sånn, da tror jeg går over til neste side. Vi skal ta med oss ett eksempel til før vi gir oss. Nå skal vi, og nå begynner vi å komme, vi begynner veldig snart å nærme oss slutten på klassisk mekanikk-delen av dette forkurset. Vi skal ha et lite, et avsluttende tema på i det kapitlet her, som dreier seg om noe som heter impuls eller kraftstøt. Det skal vi ta til å begynne med i timen neste onsdag, så at vi har det som et eget lite tema da, før enn vi fullfører fullstendig. Men det er altså bare et lite, lite tema som er, ellers er vi gjennom alt det som har med klassisk mekanikk å gjøre. Så det som du vil se da, kanskje på noen eksamensoppgaver, og det som er litt mer sammensatte oppgaver, så er det ofte sånn at vi vil prøve å se om dere klarer å kanskje kombinere litt flere ting enn bare å se på en enkel sak. Så litt mer sammen, så en type realistisk mekanikkoppgave, så er det gjerne, den er gjerne sammensatt i den forstand at du må liksom kombinere forskjellige deler av pensum fra mekanikkdelen, for eksempel. Så vi skal se på ett eksempel på akkurat det, hvordan vi må kombinere flere ting. Og nå skal vi skal se på kombinering av hvordan vi må kombinere bevaringslover for å løse en oppgave. Så, kombinering av bevaringslover. Så nå skal vi ta for oss to klosser med identisk masse. Identisk masse M, sier vi. De kolliderer fullstendig uelastisk. det å kollidere fullstendig uelastisk betyr at de her to klossene sitter sammen, henger sammen etter støtet. Det er definisjonen av fullstendig uelastisk. Og så ser vi på et friksjonsfritt underlag. Og så, det vil altså si at vi har en før-situasjon. Vi har altså to klosser. A og B. Så kommer da A inn med en VA 1 som er lik 4 meter per sekund. Og så er VB1 lik 0. Så den ligger i ro. Så kommer A inn med 4 meter per sekund, altså fra venstre mot høyre. Så har vi en etterpå-situasjon. Der klossene beveger seg da sammen, men så begynner de å skli oppover et skråplan etter det. Så her har vi A og B som henger sammen, og som da beveger seg oppover, som ender opp at her litt et stykke opp på skråplanet. Og der har vi den høydeforskjell H. Så det her er altså en, kan vi da kalle for en felles hastighet V2. Det er altså felles hastigheten til klossen A og B rett etter kollisjonen. Og så har vi da en hastighet, en fart V3 på toppen, der det er null. Altså de sklir oppover skråplanet og ender opp et stykke opp. Og da er det spørsmålet, hvor stor, hva er den høyden her? Så hvor høyt kommer klossene, hvor høyt over, hvor høyt over utgangsnivået, eller ja, utgangsnivået, kommer klossene? Hvordan må jeg gå fram for å løse det her? Så jeg først A og B. B ligger i ro. A kommer 4 meter per sekund. Altså jeg ser B der, A der, så det ser det riktig vei. Kommer A sånn, kolliderer med B. De henger sammen. Fortsetter videre med en fart. Sklir opp på et skråplan. En viss høyde, og så er de til de liksom når toppen, for da har de akkurat, da har de hastighet 0, eller fart 0 på toppen. Så er spørsmålet, hvor høyt er det? Når jeg vet at A og B har samme masse, og hastigheten til A er 4 meter per sekund, rett før kollisjonen. Og så må jeg tenke her. Hva må jeg gjøre? Ja. Ja, hvordan får jeg gjort det da? Det er riktig det. Da bruker jeg bevegelsesformelen. Bevaring av bevegelsesmengde. Helt riktig. La oss si at jeg har funnet ut den da. Hva gjør jeg da etterpå? Da har jeg altså A og B som henger sammen og beveger seg. Da må jeg si at jeg klarer å regne ut den farten som har bånden og skråplanet. Så skal jeg finne ut hvor høyt den kommer. Hvor høyt en felles legeme A og B, da, hvor det høyta kommer. Ja? En bevaringslov til som brukte H, ja. Det er helt riktig. Da er det bevaring av mekanisk energi. For da har du en ny startsituasjon, kan du tenke. Ja, derfor heter jeg, nå kombinerer vi. Sant? Nå er det først en bevegelsesmengdebevaring, problem. Og så er det en bevaring av mekanisk energi. For da har du et felleslegeme med en masse, som er dobbelt av A og B. Eller A og B sammen. Som har en viss fart. Friksjonsfritt skråplan. Da har den en viss kinetisk energi. På toppen så har den null kinetisk energi. Alt det må ha gått over til potensiell energi, som er litt ved MGH. Da kan vi sette forlange bevaring av mekanisk energi fra den nye startsituasjonen, og bruke det til å regne ut den ukjente H. Dere kan få en første oppgave der vi finner hva blir hastigheten eller farten til felleslegemet rett etter kollisjonen. Ta 3 minutter på det, og så bruker vi det som utgangspunkt. Men det må vi er nødt til å finne ut det, altså. Trenger ikke massen. Du kan bare sette opp massen M. Kall den bare for ukjent M, og så skal vi se at du får korten bort. Og fullstendig uelastisk. Det som er så flott med det er at vi har bare én felles ukjent hastighet V etter støtet. Det er jo et felles legeme med dobbel masse. Derfor blir det ganske enkelt å regne på. Noen som har fått et svar for farten til felleslegeme rett etter kollisjon. Samme masse. Da setter du opp, da. Bevegelsesmengde før er lik bevegelsesmengde etter. I og med at B er i ro, så er det bare A som har en fart. Vi kan da si at den har massen M. Ganger VA, 1. Og det er den totale bevegelsesmengden vi har før støtet. Begge to henger sammen etterpå. Og vi har et nytt legeme som er har massen 2m, og det har denne ukjente farten V2. Og her er det faktisk bare, i og med at vi da kan forkorte bort den der massen her, så er det bare V2 som er ukjent. Så V2 blir altså halvparten av VA1. Som da blir en halv ganger 4 meter per sekund. Som er 2 meter per sekund. Sånn som her? Ja. Nei, da forventer du, eller forlanger du, at kinetisk energi bevart I kollisjonen. Ok, ja. Ja, det flaks I så fall. Ja. Fordi at det det kjennetegner et elastisk støt, og bare et elastisk støt, at du har kinetisk energi før og etter det, som det samme. Jeg tror du nesten, ja, jeg skal ikke si at du har regnet feil, altså, men det Ja, jeg skal ikke være veldig påståelig på det, men, men I et fullstendig uelastisk støt, så vil aldri kinetisk energi være bevart. Når ting henger sammen, så vil du aldri kunne ha, jeg skal ikke si aldri, men veldig, jeg har aldri vært borte I noe jeg har regnet på hittil I mitt liv, der du har to legemer som henger sammen, og at det konsistent med at kinetisk energi bevart. Uansett, du trenger ikke, for du holder med bevaring, holder med bevegelsesmengdebevaring, for vi har nok informasjon. I og med at de da henger sammen, så er farten den samme. Så vi har bare én ukjent, én fart som beskriver etterpåsituasjonen. Og da det bare én ukjent, så det går helt fint. Og så spørsmålet da, hvor høyt over utgangsnivået? Ja, da har vi... Har vi da den måte nye utgangsfarten rett I som I bunnen av skråplanet. Så da kan vi finne ut, vi kan sette opp at da har den en kinetisk energi som en halv ganger totale massen som 2m ganger den her V2 OPDA-en. Og den kinetiske energien må være identisk lik den totale massen ganger G ganger H. For på toppen har den null kinetisk energi. Så da all kinetisk energi gått over til potensiell. Det bevaring av mekanisk energi. Så la oss skrive opp det på neste side. Nå begynner det å nærme seg at vi må slutte også, så det greit å bli ferdig med det. E1 lik E2. Det altså bevaring av mekanisk energi. Eller så, ja, la oss si nå. E2 lik E3, da, for nå har jeg kalt det situasjon 2 og 3. Da for å skille på 1, 2 og 3. 1 før kollisjonen, 2 rett etter, 3 på toppen. Og mekanisk energi rett etter, det en halv ganger den her massen 2m ganger V2 på rean. Og den kinetiske energien må ha gått over fullstendig til potensiell, som da 2m ganger G ganger den ukjente størrelsen H. Så det vil si at jeg kan da stryke det 2m-leddet på begge sider, for det den totale massen til det felles legeme. Så kan jeg løse den her for H. Da får at H blir V2 operian delt på 2 ganger G. Og V2 har vi regnet ut. 2 meter per sekund som skal kvadreres. Delt på 2. Og så det da å dele på 9,81 meter per sekund igjen. Og det her blir omtrent lik 0,20 meter. Eller cirka 20 centimeter. Som da høydeforskjellen. Kunne jeg finne ut her hvor langt han bevegde seg oppover langs skråplanet? Det 20 centimeter høydeforskjellen. Den H-en der høydeforskjellen. Hvis jeg spørte ja, hvor langt langs skråplanet har han sklidd? Kunne jeg klart å finne ut det med den informasjonen som vi har oppgitt her? Nettopp. Så svaret som du sier, nei. Vi kunne ikke finne ut det ut fra den informasjonen vi har oppgitt her. Vi må ha en vinkel. Ikke bare eller noe slik, vi må faktisk ha vinkelen. Det helt... Men hvis vi hadde hatt den, Hvis vi hadde kjent og si at det her var 20 grader, eller visste at det var 27 grader, eller 35, eller 40, eller 30, ja, da har vi regnet på tilsvarende oppgave før. Da har vi høyden, og så har vi en vinkel, da kan vi bruke den. Da har vi en rettvinklet trekant, der vi har en ukjent hypotenus, og så kjenner vi den ene kateten. Så da kan vi bruke det til å regne ut hvor langt det var. For eksempel, hvis jeg hadde spurt om det, så hadde vi kunnet regne ut det. Det var bare en sånn ekstra... Oppgaven her gikk på å regne ut høyden. Da sier jeg tusen hjertelig takk for frammøtet, og god helg, og takk for i dag.